Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Za mikrofonem je Pavel Sladký, připravený provázet vás následující hodinou cestování, poznávání a dalších činností, které jako obvykle spadají do ranku cestovatelského a outdoorového magazínu s názvem Casablanca. Dneska si můžete poslechnout rozhovor s člověkem, který už tady byl vlastně několikrát tématem, několikrát jsme na jeho knihy nebo na jeho zkušenosti v Casablance odkazovali. Jaroslav Pavlíček je český polárník, dobrodruh, spisovatel a survivalista, čili člověk, který se zaměřuje na zkoumání přežití člověka v drsné přírodě. Narodil se v roce 1943, celou svou kariéru, která započala někdy na konci 60. let, funkcí nosiče na Terryho chatě ve Vysokých Tatrách, se zaměřuje na zkoumání vztahu člověka a drsné přírody. Dvakrát přešel Grónsko, v současné době vede stanici Eco Nelson v Antarktidě, má za sebou výstup do víc než 6000 v rámci polské výpravy na Mount Everest a spoustu dalších zkušeností, o kterých mimo jiné psal knihy jako Člověk v drsné přírodě a některé další. Jaroslav Pavlíček poskytl Casablance velmi objemný, více než 50-minutový rozhovor, proto jsem se nakonec rozhodl, že Casablancu právě s Jaroslavem Pavlíčkem rozdělíme do dvou dílů. A dnes tedy máte možnost slyšet první díl rozhovoru právě s touhle veličinou pro všechny horolezce, turisty a outdoorové maniaky. V rozhovoru začneme od nejaktuálnějších témat, čili od toho, co se aktuálně děje na stanici Eco Nelson, kde Jaroslav Pavlíček působí a kde vede mezinárodní polární stanici. Jakým způsobem se například vybírají lidé pro programy zkoumání člověka v drsné přírodě, to je jedna z prvních otázek.
Tak lidi se vybírají od začátku podle programu. V podstatě jsou tři hlavní body programu. První je to, čím se hlavně zabývám já, ale i z jiných národů, specialisté na takzvaný surviving, na přežití. Takže přežití lokální, to je první bod programu. Druhý bod programu je zelená domácnost, to je vlastně přežití globální. To, co nás všechny čeká a nemine, že bude muset přejít trošku na jiný způsob života, zvláště jestli Čína dosáhne té vysoké životní úrovně. No a třetí bod programu je takzvaný impact program, to jsou vyplaveniny z moře. Jo? My neděláme nějakou činnost, že bychom dělali něco jiného než tu manuální práci, z toho ty vyhodnocení potom posíláme dál. Takže z tohohle prostě vyplývá, odkud vybíráme ty posádky, no a jsou to posádky ze všech možných národů. Jo? I z národů takových, který tam třeba poblíž mají stanice, třeba korejská stanice, nejmoderněji vybavená, k nám posílá lidi na ten surviving, na to přežití, protože bylo by směšné na moderní stanici dělat přežití.
Co všechno vám moře vyplaví?
No, někdy jsou takové velké kuriozity. Není toho mnoho. Někdo si představuje teda, že tam jsou jako obrovské znečištění. Není. Není to mnoho, ale právě tím, že se vyplavuje poměrně málo, tak se to dá dobře evidovat. Dá se evidovat poměr plastu, poměr dřeva, ale i toho nejnebezpečnějšího, co jsou třeba vázací pásky od palet. To je teda nebezpečné pro ryby, pro lachtany, pro zvěř. Takže tohle co jsou takové věci, které se nejčastěji vyplavují. Zatím váhově vede dřevo vyplavené. To dřevo je obrobené dřevo, čili artefakt. Ne, že by tam připlula palma z Tahiti, může připlout, ale toho je snad 0,5%. Většinou to je to dřevo z palet, z berínek. Prostě tam drakeovým průlivem proplouvají velké lodě. A Drakeův průliv je jedno z nejbouřlivějších moří světa. Ta loď neutoné. Ten parník, ale to, co má nahoře, no tak to je spláchnuto. No a to, co je spláchnuto, je takovým sítem, který jsou Jižní Šetlandy a Jižní Šetlandy jsou ostrovy, jeho součást je Nelson, tak tímto sítem Jižních Šetland právě prochází tohle naplavené dřevo. Tak toho je nejvíc. Objemově, no, plasty. Jo, plasty, bohužel plasty. A z kuriozit, no tak pro mě největší kuriozita asi byla turecký toaletní mýdlo, pečlivě zabalený, jako v papíru luxusním. na pacifickém pobřeží, který je samé skalisko, tam se nemůže ani ponorka dostat s nějakým komandem nebo prostě nic, a vyvržený teda na břeh. A dlouho jsme řešili, jak to, že se to nerozmočilo, jak to, tam je obrovský vlnobytí, jak to, že to není zničený. A pak jsme teda přišli na to, že to zřejmě bylo nějaký dřevěný schráně, která byla vyvržená na břeh, tam se to rozbilo a to dřevo rozfoukalo a teda tenhle ten kus zůstal. Takže mám toaletní mýdlo, který nějak je zakázaný na stanici, na Ekonoze nesmíte používat ani mýdlo, ani zubní pastu, zubní kartáček jo, ale pastu ne. A žádný chemizmy.
Já jsem se zrovna chtěl ptát na hygienu, jak je to se stanicí, na stanici s hygienou, tak to jste na tohle téma přivedl řeč skoro sám. Bez mýdla, bez pasty, většinou se v polárních podmínkách lidi myjou neradi a málo, navíc špína hřeje, ne?
Ano, špína hřeje, ale je to nebezpečné, to jako, jestli chcete riskovat, jako, tak potom můžete se umývat, to prosím, no, to jako neplatí jenom v Antarktidě, platí třeba i v Himalájích, jako oblíbené jako umývání v potoce ve výšce 3000 metrů a pak teda nastupujete na 5000 metrů už bez ochrany proti UV záření. To je zoufalství a vysloveně hazard. Vysloveně hazard. Několikrát jsem zažil, že ti podávali daleko menší výkon. Čili jako takové to mírné znečištění, i to větší znečištění člověka chrání a hřeje.
Jaroslav Pavlíček se koncentruje na to, aby zkoumal člověka v extrémních podmínkách, a to nejenom v těch polárních. Nicméně na stanici Ekonelzen v současné době vede program přežití v drsné přírodě a taky ekologický program na tohle téma. V extrémních podmínkách se vyskytuje už velmi dlouhou dobu. A tak se nabízí otázka, kde je v současné chvíli vlastně víc doma. Jestli v extrémních podmínkách, v Antarktidě, nebo doma v Česku, v písku.
V tom písku jsem minimálně, to už můžu říct, jako zodpovědně hodně Itálie, Rakousko, protože jednak přednášky po Evropě a jednak teda kurzy Moře, řeka, ledovec, to je tam. No a potom teda spousta experimentů při cestě do Antarktidy, je výborná oblast v Argentině, kde máme všechno možné, od pouští až po dešťové pralesy, horské dešťové pralesy, suché pralesy, prostě všechno možné. A to právě potřebujeme pro tyž experimenty, aby to bylo jako dost široký rozsah.
A když jste teď tady v Praze na Žižkově ve studiu Radia Wave, tak je to v něčem komplikované přepínat mezi tím extrémním režimem, mezi tím neustálými výpočty?
Podívejte, Praha je extrémní režim, to o tom nebudeme vůbec diskutovat. Pro mě to je extrémní režim, protože tak jako Buenos Aires, jakýkoliv velký město, je prostě extrémní režim a máte toho někdy plný zuby. Spíš jako přepínat třeba na systém jízdy. Jo? Když se vrátím z Argentiny a tam jezdím někde autem a přijedu potom sem, tak tady jako trošku lidi šílejí ze mě, jak jedu. Jako ne ty řidiči, to je plynulá jízda, ale taková trošku argentinská. A tak to chvilku přepnout, jo, za měsíce uklidním a je to v pořádku. V Argentině já jsem nezažil, že by tam někdo druhýmu nadával, nebo prostě to oni se tak kličknou, nebořej, není to nějak, že by byly moc bouračky. No, ale funguje to tam jinak.
Máte na Nelsonu na stanici někdy nějaký alkohol?
Prakticky ne. Stane se, že dost k nám jezdějí válečné lodi a většinou ta stanice po návštěvě nějakého toho důstojníka se tak zalíbí, že řekne, to musí vidět boss. Takže boss přijde kapitán, tak teď můžu mluvit konkrétně, velitel flakalský flotily, a říká, no tohle, no to je paradise, to je ráj. Já už jsem v životě nepošlu helikoptéru, to by rušilo. Jo? No ale tak pak říká, no potřebujete něco, no tak jako jestli chcete, tak já bych potřeboval koupit benzín třeba. Koupit ne, ale pošlu. Tak pošle člun. Tam je benzín, toto, ale i ta lahev toho vizoura. Ovšem, ne pro naše posádky, to je zase pro ty návštěvy, které přijdou. Jo?
A vy, když tam máte nějakou skupinu účastníků kurzu přežití, tak odháníte ostatní návštěvníky tak, aby jejich kontakt s civilizací byl co nejmenší?
Snažím se, aby byl co nejmenší, cvičíme v místech teda, nebo provádíme ty experimenty v místech, kde teda dosah lidí není, takže to není na stanici. Ale i když je na stanici, tak ono to, ty návštěvy nejsou moc příjemné. To si málo kdo uvědomuje, to je všeobecně známý. To není jenom na naší stanici i jinde. Když mají vědátoři spousta práce a teď vám tam přijde návštěva obvykle za hezkého dne, jo, třeba i když ten správce stanice natírá za hezkého dne stanici a teď se vám tam vyrojí 20 lidí, no tak jsou různé metody, jak ty návštěvy jako zdvořile, jako, jo, prostě samozřejmě reprezentujeme, jo, sice je to multinacionální, ale každá ta země prostě tak jako chce se trošku prezentovat tam, takže to ano, to je v pořádku, ale když vidím, že to jsou třeba vaši kolegové, spíš novinářky z nějaké východní země, no tak a vidím, že ty dotazy by byly nefundovaný a že by to bylo zbytečný, tak první, co je vedu teda k hygienické naší stanici, k jednomu experimentu a oni odejdou.
Takže to není až zase tak diplomatické, je to prostě...
Ne, já ukazuju, já říkám, ano, teď se tady provádí program Zelená domácnost, čili bez chemie, samozřejmě, že lidské výkaly také musíme odvážet, ale my máme ještě jednu metodu, typ Tibet, že teda ty výkaly můžou sloužit i jako palivo, no a dojím to ukázat, kde se tohleto provádí, no, načež jako ta reakce je trošku divoká, že zvlášť u lidí, kteří nejsou teda pohárníci.
Jak vypadá ten kurz, na základě kterého účastníky kurzu přežití vybírá?
Já vám to neřeknu, protože potom by hodně účastníků kurzu dělal takzvané manifestované postoje. Jako v té mé příručce, kde vzadu na zadní stránce toho posledního vydání je, co máte mít sebou, tak je tam ještě jedna taková poslední věta. Další informace nežádejte. Ja? V té chvíli jako... prostě jet na kurz a vidět. Ovšem z toho se potom rodí zase některé falešné legendy, někdo myslí, že se musí plazit po čtyřech, když jede s Pavlíčkem a tak dále, rodiče mu to potom zakazují, že se šíl a tak dále. Prosím vás, ne. Jo, je to řidičák na Antarktidu, je to takový jako těžší, ale není to takový, aby to nemohl zvládnout 5letý dítě nebo 85letý geolog.
Tak pojďme k těm legendám, které se o vás vyprávějí. Z části se myslím, že se týkají i evropského prostoru, nejenom těch extrémů na Antarktidě. Já jsem slyšel, co si o výpravě s Pavlíčkem do Vysokých nebo možná Nízkých Tater, nevím, kde Pavlíček přislíbil co si o tom, že potraviny bere sebou on a na místě se ukázalo, že žádné nemá a že plán je živit se tím, na co se po cestě natrefí.
Ale to už jsou legendy, ne.
Je to legenda?
Potraviny musí být rozpočítaný, měly by být rozpočítaný, správně rozpočítaný. Samozřejmě je potřeba vyzkoušet lidi, i co se stane, když teda spadne letadlo, ztroskotá loď a teďka oni jsou bez jídla, takže tak to se zkouší, ale ne, že by celou dobu jako nic nejedli, to ne. Spíš, aby ta skladba potravin byla správná.
A bažiny někde v okolí Trstu?
A bažiny v podstatě, to jsme hledali strašně dlouho. Dlouho jsem hledal to místo, které nemělo žádné pláže, bažiny, komáři a tak dále. Bohužel ty Italové za těch 20 let už tam přidělali 2-3 plážičky, už máme posledních 500 metrů, kde ještě ty komáři jsou jako vydatní a tak dále. Tak tam se zkouší násilný přechod moře, toho Mělkého moře, že jo, což se potom hodí v Antarktidě, ale i jinde.
Násilný přechod moře? Co to je?
No, prostě lidi se musí proběhnout mořem po pásové vodě. Nejlépe v takovouhle dobu, když už ten Jadran je přece jenom chladnější, ale jezdíme třeba i v letnějších měsících. No a musí se dostat na druhou stranu pomocí takového nějakého primitivního plavidla, které si tam sami zkonstruují. Čili někteří plavou a ten nejslabší z nich je třeba na nějaké madraci, a přesouvá se teda na ten druhý břeh. Samozřejmě pádla nemají, to si všechno musí vyrobit z impaktu, z vyplavenin.
Když mluvíme o tom, že to je kurz, který by měl být otevřený každému od 5 let věku až do důchodového věku, tak snažíte se taky, aby to mělo širší sociální záběr, aby to třeba nebyla záležitost jenom pro ty, kteří si to můžou dovolit, takový kurz, protože to určitě něco stojí.
Velmi pěkná otázka, ano. Já dávám některým takovým hlavně studentům nebo lidem si jako, já nemám rád to sociálně slabší. Podívejte, když někdo chce, tak prostě jede. Když někdo nepije, nekouří, no tak ty peníze mu nějaký zbydou. Prostě z něčeho žít musí a ono se dá žít dost jako úsporně. Ale samozřejmě snažím se tohle rozlišovat. Jo, snažím se tohle rozlišovat. Když teda jede někdo bohatší, tak prostě, aby to jako třeba pomohl zaplatit i tomu studentovi, který teda nemůže tolik dát. Ono to zase není tak strašně moc. Já si myslím, že za ty 4 dny, když to jsou 2,5-3 tisíce, tak je to intenzivní. Je to až Itálie, je to moře, jo, prostě je to teda ledovec a nesmí mít už sebou žádné peníze, žádnou vlastní stravu. To všechno potom musí nechat u nás a pak si toho se vyzvedne. A jenom těch 14 věcí, no, které jsou povoleny.
Vy jste na dnešní pořad dorazil skoro přímo z Ant, kde jste na svém vlastním těle pokračoval ve výzkumu extrémních podmínek a jak jste sám říkal, posunul jste se zase o některé poznatky kupředu. O které to bylo?
Skutečně jako podařilo se to, co před půl rokem ne, když solo jsem procházel džunglí a nepovedlo se mi prorazit, tak tentokrát s Markem Orkováchou jsme prošli po 10denním pochodu prosekávání mačetou, takovým rainforestem. No, poznatky, no, vždycky musíte s sebou mít několik systémů zapalování. Nestačí třeba dva zapalovače, čtyři systémy, čili čtyři zapalovače nebo tři zapalovače, jedny zápalky. To je to všechno, ještě může selhat i dva, jo? A čili rozdělat oheň. No a teďka jak rozděláte oheň, když lije? No, tak univerzální deštník na to je výborná věc. A teďka ten deštník, pod tím deštníkem rozděláváte oheň, no a ten deštník se vám propálí, že? Tak taková maličkost z tohohle poznatku, jo? Z tohohle cestování nebo z toho průrazu tou džunglí. Přidělejte si poutko na vršek deštníku, z toho stromu spustíte lano nebo provázek, ten deštník postupně, jak se to rozhořívá, zvedáte, tím vám neschoří a pořád pod deštníkem, až potom přikládáte celý strom. Jak mi přidákáte celý strom, jste zachráněný, jste naprosto v pohodě, jo, chce to opravdu celý stromy nebát se, na požáru v dešťovém pralese se bát nemusíte. A ty kapky nestačí ani dopadnout dolů, jaký to je žár. Jo, to je prostě 100 kW zářič, který na vás jako působí.
My jsme začali mluvit o Antarktidě, teď jsme se zmínili o dešťových pralesech. Je nějaké prostředí, nějaký biotop nebo nějaký typ vegetace, se kterým myslíte, že máte výrazně menší množství zkušeností nebo nedostatek zkušeností?
Mangrovové bažiny, s tím mám málo zkušeností, chtěl bych to tam jako prohloubit, bohužel ještě nám pokračují další experimenty v Andách, pod Andami, v Grančaku, ale i na latinskoamerických řekách, takže jako čas je mým nepřítelem.
O mangrovových pralesech jsme tady mluvili docela nedávno v cestovatelském a outdoorovém magazínu se Stanislavem Lhotou, který se do mangrovových pralesů na Borneu kvůli výzkumu opic vrací opakovaně. Tak to by byl možný tip pro vás.
To je vážná věc, ale musíte jako vzít v úvahu, že my tam musíme přijet jako trosečníci, čili ne s motorem. Jo, že no, musíme se tam pohybovat jako po svých. A to je teda vážná věc ty mangrovy. Jo? Příliv, odliv, bažiny, komáři, krokodily. Horko, vlhko, ty krokodily jsou asi to nejmenší. Jo. Takže to potom je strašlivě vážná věc. Já to považuji za jeden z nejhorších. Snad ještě horší by byly ledové kry, které odtávají. To znamená takzvaná čvachta, známe to, jo, plus nula. Jo. A teďka vy nemáte z té kry kam, jako odejít, ona pomalonku odtává, kam přemysťovat stan musíte, protože pořád žijete v louži. Vy jste dá třeba běhounek Nobelho výprava ze vzducholodí Itálie, to už ke konci bylo špatný.
Když sníh nebo led taje, tak to je vždycky ten nejhorší terén.
Tvrdíte to je ten to nejhorší.
Ve své knize Člověk v drsné
ano,
přírodě.
A v horách to máte možnost buď jít vejš, kde mrzne, anebo jít dolů. Jo? Na té ledové kře bohužel jste pořád v té výšce nula nebo plus jeden metr.
Ve své knize Člověk v drsné přírodě, která vyšla už několikrát, taky v různých úpravách a s různými posuny poznatků pravděpodobně.
A v různých jazycích, teda anglické vydání, německé, čína, hebrejský.
Tak píšete taky mimo jiné o tom, že voda z ledovců je vždycky horší. Proč?
Ano.
V čem?
Ano, protože voda z ledovců je agresivní, protože vlastně to je destilovaná voda. Destilovaná voda no, je silně agresivní a tím pádem je zlé, čili vy musíte malinko znečistit. A teď bych se vrátil k té legendě. Stalo se nám na případu, že jsme šli na Dachstein, na kopec nahoru a teďka tam utékala z ledovce voda. Kolegovi tam bylo takové jako trošku hůř, tak jsem mu dával pít vodu, do které jsem dával malinko bláta, ale opravdu malinko špetičku, jako když to osolíte, ale prostě aby to nebylo agresivní. On to vypil, v pořádku, akce proběhla, no a po letech jsem přišel na nějakou oslavu, někde, kde byl Daniel Kroupa, říká, já ti představím svýho syna. A jo, tady, jo, to jste vy, který krmil Dádu bahnem. Jo, prostě takovýhle nesmysly. Jo? Takže musíte to znečistit, stačí trošinku trávy, trošinku bláta. Jo, ale malinko, jenom do toho, aby to nebylo agresivní. Zkuste pít destilovanou vodu do akumulátoru, zkuste ji pít.
To jsem neskoušel, ledovcovou vodu jsem pil a nepřipadlo mi to zase tak
hrozně. Jo, když ta ledovcová voda předejká přes šutry a když teda to, tak už je trošku mineralizovaná, ale jako pokud to je přímo, nebo ze sněhu, tak to je katastrofiše.
Naopak velmi doporučujete vodu o 41 stupních v knize Člověk v drsné přírodě. Jak jste došel k téhle teplotě, k tomuhle číslu?
No tak, aby ta voda byla trošku teplejší než teplota lidského těla, aby vám to spíš trošku přidávalo, než ubíralo vrtní vnitřní teplotu. Jo, než to k těm ústům donesete, tak on to zachloukuje na té teplotě toho těla. Ale zbytečně moc vařit ne, protože to vytváří vlhkost a boj s vlhkostí to je základní věc právě v extrémních podmínkách.
Co to znamená, když člověk jede na úsporný režim?
No, úsporný režim. Míníte teďka úsporný režim v potravinách, nebo ve vodě, nebo...
Měl jsem na mysli hlavně potraviny,
hlavně potraviny.
Ale vezměte to klidně z více úhlu pohledu.
Úsporný režim, co se týče potravin, jako my doporučujeme ani nesnižovat dávky, spíš úplné hladovění, jo? Úplné hladovění. Prostě jít na plný dávky, kolik jako to tělo vezme. Při tom vysokém výku neveme tak mnoho, jak si někdo myslí, že sníte do víc, co ne. Když podáváte řádný výkon, tak nesníte moc. A pak přejít na důsledný režim hladu. Je to hrozný první tři dny. Ten výkon je tak zhruba poloviční. Ale podle naší praxe 10 dní, podle eskimácky až 30 dní vydržíte jít takovým polovičním tempem. Tak dejme tomu, že dáme příklad tady, že ujdete 50 km denně, jo, aby to bylo trošku lepší norma, 60 radši, tak potom snad i těch 30 byste ušli. Jo? Nemluvím o těžkým terénu, o lehkým terénu, někde po nějaký lehký tundře, když je něco těžšího, tak samozřejmě to je jiná.
A to, že se přes den nejí nebo nepije, nebo skoro nepije, to je standard na vašich výpravách?
To je standard, neplatí v poušti, pozor. Platí tam, kde je to do těch 4 litrů, takže já říkám, vypijte ráno něco méně než 2 litry a večer něco víc než ty 2 litry, čili 4 litry. To stačí pro ty Alpy tady, to stačí i pro nějaké subtropické pohoří jako Pirin, jde to. Lze to jenom vyzkoušet, je to jenom psychická záležitost, večer zjistíte, že nemáte tak strašlivou žízeň, jak jste si mysleli. Neplatí pro pouště. Tam už musíte zásobovat tělo pravidelně, musíte mít u sebe pořád lahvičku a jako si připíjet. Jo? Tam těch 6 litrů, někdy až 10 litrů spotřebujete a nemůžete se tomu vyhnout. Zkusit jako jít na výdrž bez vody, ano, z jednou za čas to zkusit, ale pozor, kamínky, problémy s ledvinama, spousta dalších věcí, ta dehydratace vám ubírá strašlivě na výkonu. Vy můžete jít dost dlouho bez jídla, ale bez té vody, no jsou případy, jo, nesmí se vám zhroutit morál, když teda tu vodu nemáte. Je dobrý si to vyzkoušet. 24 hodin, 36 hodin. Máme na Demavendu, máme 3 dny bez vody. Jo? A to je vysoký výkon, 5670 metrů.
To je Irán. Tak to je docela subtropické.
To je Irán. A pozor, tohle byl zimní výstup, první zimní výstup, při minus 31 bylo na vrcholu. A pozor, mráz dehydruje. Zkuste usušit prádlo za mrazu. Jde to.
Vy musíte mít docela v takové aktuální paměti takovou tu tabulku, která se čas od času objevuje i v gesci Krkonošské horské služby, a to je, jak to vypadá s teplotou, když se proměňuje především vítr, ale taky vlhkost.
Ano. Ano, ano. Ty tabulky jsou v podstatě správný, že jako při malém větru a při vysokém větru to jsou veliký rozdíly, 15, 20, 30 stupňů může být. A když jde do toho ještě vlhkost, to je konec. Nejhorší snad je takzvaný bílý vítr, kdy ve vzduchu stojí voda, tady v Krkonoších nebo v Tatrách to známe tak do minus 5 stupňů, na vás se tvoří omrzlice, ve vzduchu tvoří voda, která je obrovsky vodivá, že zničí vám jakýkoliv izolant. A v tomhletom teda tvrdě trpíte. Nejhorší experiment tohle druhu byl při naší první aljašské výpravě v zimě, kdy při minus 15, to já nikdy nepamatuju v horách, při minus 15, že by byla voda ve vzduchu, zase omrzlice, všechno to, a chodili jsme spát ne do spacáku, ale do ledových kostek. Jo? To je jako, kolikrát říkám, přechod aljašky, který byl 18-denní, ledovce Galitna, bych někdy, radši bych šel to Grónsko, těch 41 dní.
Všechny tyhle zkušenosti, které nabíráte, které nějakým způsobem sumarizujete a zkoumáte i docela exaktně, dělá na světě víc lidí. Porovnáváte někdy svoje zkušenosti a nacházíte body, kde se výrazně lišíte při podobných typech experimentů?
Ne,
že to prostě záleží
na
psychice, na člověku?
Jako v prvé řadě ta otázka je taková, že teda tahle ta parta těchto survivistů spolupracuje. To jako mě překvapilo, jako ve spousta oborech se tají a tak dále, a tak dále. Tady je to hodně, hodně otevřený a co vyměňujeme, ať to jsou Rusové, ať to jsou Američani, tak ty zkušenosti vyměňujeme a víme, že když mě někdo pustí informaci, já k tomu něco přidám a vyjde to dobře a já to pustím dál a on to zase vylepší, tak prostě takhle jdou věci dopředu a je to pro nás, pro všechny jako přínosem. Tak to je první. Ano, vyměňujeme, ať je to Číňan, profesor Cipan, ať jsou to Amici, ať to jsou Rusové. Takže nějak bychom se moc daleko nedostali. My nemůžeme čekat, jestli se něco bude prodávat nebo nebude po obchodech. My potřebujeme, ty trosečníci přežili, to je celý, aby měli dobrý výsledky podle našich příruček. Takže z tohohle vycházíme. No.
V dnešní době, když jste zmínil to, že zkoumáte věci, které se potom třeba objeví v obchodech a podobně, se hodně sporty v přírodě a podobné věci proměnily právě vlivem toho, jak nastoupil outdoorový biznis a kolik firm dneska dobře vydělává na tom, že vyrábí nějaký typ oblečení, bot a podobně. Je to věc, která třeba i hodně změnila nebo nezměnila váš přístup k věci třeba od toho konce 80. let, řekněme.
Ne, nezměnila přístup k věci, protože podívejte, my se zabýváme trosečníky, ne lidmi, kteří teda jdou do hor s perfektním vybavením, protože v tom letadle to nemusí být, jsou rádi, že něco mají, jo? Že vůbec mají nějaký základ. A teďka můžu dát příklad jako třeba z té akce Fangda, skrz tu džungli, je to jako horská džungle, pak dole už jako nížiná džungle, jenom pro představu, že se musí hodně brodit a tak dále. No tak kolega měl spacák za 10 000, boty za 6 000 a rukavice za 1000 korun. Já jsem měl boty za 280 korun a spacák jsem měl, no ten měl drahej, 2000. Jo? A teďka pochopitelně jako rukavice to já nepoužívám, já používám ponožky, že? Protože ponožku můžete navlít jako ponožku a jako rukavici, když to obráceně to nejde. Takže když potom třeba dojde na to, že si chcete půjčit ty rukavice od kolegy za 1000 korun, tak vidíte, že se zarazí, pak vám je půjčí samozřejmě, protože to je velice kvalitní člověk, ale za 1000 korun, teďka namočit ty boty za těch 6 tisíc. A co ten spacák, co když vám ho někdo ukradne za 10 tisíc? Jo? A baťoch, baťoch s těma ušima, ten stál přece 3000, no teda, no můj zrzavec, takzvaný drtič kostí, jak říká Luboš Brabec, jo, no tak ten stojí 200 korun, i s výrobou ze všem všude.
To už je dneska skoro komplikované sehnat boty, které stojí jenom 280 korun.
Ale já vám poradím, běžte na Palmovku, já mi se to nesmí.
Takže nakupujete v něčem stylu pracovní oděvy.
Ano, pracovní oděvy. Pracovní oděvy. A pak vám nemusí být líto, když tyhle ty boty odděláte, no tak u Bati v Argentině si koupíte další. To není baťa, to je vata. Jo?
A stále si kupujete boty o nějakých těch 6 čísel větší, aby se do nich vešlo 6 ponožek?
Tak zase legenda, ano, je to o mnoho čísel, aby se ne o 6 čísel větší, to by nešlo, na 6 ponožek třeba. No proč, když jdete Grónsko? No tak pane, tak o jedno ponožku vám napuchne noha. O jednu ponožku se to srazí mrazem za těch 40 dní. O jednu ponožku byste tam měl mít volno, aby to dýchalo jako dmychadlo. Proč? No, aby to nebylo vlhký vevnitř. No a ty 3 ponožky při těch minus 30 jsou tak akorát. Při pochodu ne, to se nebojte. Ale jak jakmile zastavíte, tak tam lidi omrzají. A co omrzá nejvíc? Nohy. Nohy. Prsty u nohou teda. Já už jsem poslední z grónské party, kdo má všechny prsty u nohou.
A když jdete, tak teda trochu kloktáte?
Ano, klokátáte, ale tím to je dmychadlo, který vypuzuje tu vlhkost. Jo? Po 40 dnech stejně máte tu poslední ponožku jako přimrzlou k té botě vevnitř. Jo? I tak, jako, ale to je 40 dní, to je extrémní.
Takže vzhledem k tomu, co jste říkal o botách a kde je nakupujete a podobně, tak stále vyznáváte zásadu, že komplikovanější a sofistikovanější je horší než jednodušší, i když to nemá některé funkce toho složitějšího.
Může být, ale počítejte s tím, že spíš budete mít tu levnější výstroj v tom letadle, v tom ztroskotaném, že tam budete mít věci, které jako jste s tím nepočítali s tou situací. Takže když jste připravený na boty za 280, no tak boty za 6 tisíc vám asi horší nebudou, to ne, to není takhle řečený. Spacák za 10 tisíc nebude horší, ale že by byl o tolik lepší.
Poměr cena výkon prostě není
takový. No to ne, to ne. Tak si to vemte u těch bot, to máte, za to máte 20 pracovních obuvi, to můžete ničit, prostě přikládat s tím do ohně pomalu.